16. бүлік. Аннан соң Ғайса янына фарисилер һәм саддуккилар килделәр. Аны сынарга теләп, аннан күктән илаһи билге күрсәтүен үтенделәр. Әмма ул:
"Киш белән сез күк йөзе кызыл, шуңа күрә һава торышы яхшы булыр" дисез. Әйртән иртүк, бүген давыл булачак, чөнки күк йөзе кып-кызыл һәм хәвефле дисез. Күккә карап сез һава торышын алдан әйтә аласыз. Ә вакытларның билгеләрен айыра белмисез. Явыз һәм иман итмәүче буын кешеләре, сез илаһи билгеләр таләп итәсез, әмма сезгә Юныс галәмәтеннән башка билге бирелмәс,
дип җавап бирде. Һәм Гайса аларны калдырып китте. Шәкертләре башка ярга килеп җиттеләр. Алар үзләре белән икмәк алырга онытканнар икән.
Карагыз, фарисейләр һәм саддукилар ашыткысыннан сак булыгыз,
диде аларга Гайса. Алар исә үзара:
"Ул безнең икмәгебез булмаганга шулай әйтә",
диештеләр. Гайса моны белеп аларга:
"Аз иманлылар, сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? Сез берни дә аңламыйсызмыни? 5000 кешегә өләшкән 5 икмәкне оныттыгызмы? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Ә 7 икмәкне 4000 өләшү хакында? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Минем икмәк хакында әйтмәвем сезгә аңлашылмыймы? Фарисейләр һәм саддукилар ашыткысыннан сак булыгыз",
диде. Шундалар Гайсаның икмәк ашыткысыннан түгел, ә фарисейләр һәм саддукилар тәғлимәтеннән сакланырга кушуын аңладылар. Филипп Кайсариясы шәһәре янындагы җиргә килгәч, Гайса үзенең шәкертләреннән сорады:
"Кешеләр Адәм улын кем дип белә?"
"Берәүләр аны чумдыручы Яхия ди, икенчеләре Ильяс. Ә кайберләре исә Иремия яки башка пәйгамбәрләрнең берсе дип исәплиләр",
диделәр.
"Ә сез мине кем дип беләсез?"
дип сорадылардан Гайса.
"Син Мәсих, тере Аллаһының улы",
дип җавап бирде Шимон Питер.
"Яхия улы Шимон, син бәхетле. Чөнки моны сиңа кеше түгел, ә минем күктәге атам ашып бирде",
диде Гайса.
"Шуңа күрә мин сиңа әйтәм, син Питер, һәм бу кыяда мин үземә иман итүчеләр бердәмлеген төзеячәкмен. Аны үлем патшалыгы җиңә алмас. Мин сиңа күкләр патшалыгының ачкычларын бирермен. Син җирдә тыйганны Аллаһы күкләрдә тыячак, ә җирдә рөхсәт иткәнне Аллаһы күкләрдә рөхсәт итәчәк".
Аннан соң шәкертләренә үзенең Мәсих булуын һичкемгә дә әйтмәскә кушты. Шул вакыттан алып Гайса шәкертләренә үзенең Иерусалимга барырга һәм анда аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан күп газапларга дучар ителергә, анда үтерелергә, әммә өченче көнне терелтеп торгызылырга тиешлеге хакында ачык итеп сөйли башлады. Питер исә аны читкәрәк чакырып каршы килде:
"Сине Аллаһы сакласын, Раббым. Синең белән мондый хәл була күрмәсен".
Әмма Гайса борылып Питергә әйтте:
"Кит янымнан, шайтан. Син мине вәсвәсәлисең. Синдә Аллаһы уйлары түгел, ә кешенеке".
Аннары Гайса шәкертләренә әйтте:
"Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Үзенең хашын алып, минем арттан барсын. Чөнки кем үзенең тормышын саклап калырга тели, ул аны югалтыр. Ә кем үзенең тормышын минем хакка югалтса, ул аны табар. Бөтен дөнья милкен үзенә алып, җанын һәләк итсә, кешегә моннан ни файда? Ул үзенең җанын кире кайтарып алыр өчен нәрсә тәкъдим итә алыр икән соң? Чөнки Адәм улы атасының балкып торган шөһрәте һәм үзенең фәрештәләре белән килер һәм һәр кемгә аның гамәленә карап бирер. Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Адәм улының патша булып килүен күргәнче үлемне татымаячаклар.